Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja që ndërora në Prager Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 400 milion euro mungesa në buxhetin e Kosovës mund të çojnë drejt kolapsit të shtetit, thonë analistët. LDK-ja dhe AAK-ja do të bashkëndojnë veprimet si opozit në kuvendve. Vendosja flet për bashkëpunim mbi baza programore. Botën vë sankcione mbi Gaddafin, të razirat në Libi vazhdojnë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të njemi me informacionet në vazhdim. Qeveria e re do të ballafaqohet me vështirësi për gjetjen e mjeteve që do të mbushin buxhetin e Kosovës për këtë vit, thonë në njohësit e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, siç dëgjuat edhe në hapjet të emisionit, afër 400 milion eurosh mungesa e mjeteve materiale, të cilat janë paraparë në projekt buxhetin e 2011-s. Mungesën e mjeteve në projekt buxhete pranojnë edhe vetë zyrtarët e qeverisë së re. Nga Prishtina hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Kosova këtë vit e ka filluar pa buxhet të miratuar për shkak të shpërbërjes së kuvendit në muajin nëntor të vitit të kaluar. Edhe pse zyrtarët e qeverisë së kaluar kanë thënë se kanë përgatitur projekt buxhetin për këtë vit fiskal, por që zhvillimet politike kanë pënguar miratimin e tij. Sipas këtij projekt buxheti, të hyrat e përgjithshme pritet të jenë mbi 1 miliard 100 milion euro, përderisa shpenzimet do të kalojnë shifrën prej 1 miliard 300 milion euro. Por Haki Shatri, analist ekonomik, thot se problemi kryesor në këtë kuadër është mungesa mjeteve materiale, të cilat janë paraparë në projekt buxhet. Ai përmend këtu mungesën eventuale të 70 milion euro të premtuara nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe 300 milion euro të tjera që janë paraparë nga privatizimi post telekomit të Kosovës.
Pra këto 70 milion nuk do të vinë në buxhetin e Kosovës për shkak se është kel marrëveshja me fondin. Dhe 300 milion sepse vonesa në procedura normale të shkollës së të nderit për shitjen e pus, nuk më rinë që mërën ati vitit të realizohet shitja. Pra, kemi një munges për 307 milion, dhe kjo mund të sjanë pasaj dherit të problemet me mungesin e bugjetit, pra dherit të falimentimi si është e institucionet të shtetit.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë thonë se buxheti ka një diferencë të mjeteve në raport me atë që është paraparë të shpenzohen dhe atyre të grumbullohen, por që deri në fund të vitit, sipas tyre, ekzekutivi do të arritë ta mbajë një bilanc buxhetor dhe jo ndonjë deficit të madh. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre e Kosovës, beson se arka shtetit do të mbushet nga të hyrat e administratës tatimore dhe dogana e Kosovës. Gjithashtu, thot ajo, do të shikojnë mundësitë edhe me institucionet ndërkombëtare që kanë premtuar për krahje buxhetore që një gjë e tillë të realizohet.
Ne do të mundohemi në maksimum që mos lem të vim deri tek mungesa e buxhetit, të shqyrojmë mënyrat alternativa tjera të financimit, dhe që të plëtsimit të buxhetit në mënyrë që të mos arrihet deri tek kriza institucionale rreth gradë të mund të jetë rrezoi krizës buxhetore.
Por përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se qeveria re nuk do të arrijë të ketë një buxhet të qëndrueshëm. Lidhur me këtë, Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës joqeveritare, QOHU, thot:
Sigurisht që ka rrugdalje, sepse këta në mënyrë dhunshme e krijojnë rrugdaljen, edhe natyrisht që ata nuk friksohen sepse nuk e kanë idenë çka po bëjnë.
Në mungesë të buxhetit të 2011, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 2 muajt e parë shpenzimet buxhetore janë realizuar me 1/12 e buxhetit paraprak. Kurse për muajin mars, qeveria ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës që të marrë vendim për ndarje të buxhetit edhe për këtë muaj. Ndërkaq që në muajin e tretë mbyllën të gjitha mundësitë ligjore për të vazhduar me shpenzime buxhetore pa buxhet të miratuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet politike. Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, si parti politike opozitare, deklarojnë se janë të gatshme të bashkëpunojnë në kuvendin e Kosovës sa u takon çështjeve të rëndësishme për vendin. Por lëvizja vetëvendose, një tjetër forcë opozitare, nuk ka një qëndrim të prerë sa i takon këtij bashkëpunimi, por tekson vetëm afërsitë mundshme programore. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kërkimi i mendimit të gjykatës kushtetuese për të sqaruar se është shkelur kushtetuta apo jo gjatë kohës kur është zgjedhur presidenti i Kosovës, thuhet se do të mund të jetë bashkëpunimi i parë i partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës. Zyrtarët e lartë e partive politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, deklarojnë se janë të gatshëm të bashkëpunojnë në kuvendin e Kosovës sa u takon çështjeve të rëndësishme për vendin. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se në këtë legjislaturë do të ketë shumë çështje për të cilat do të jetë më së nevojshme që të bashkërndohet një punë e duhur opozitare.
LDK-ja është e hapur që të ketë bashkëpunime të tilla, gjithmonë për të mirën e qytetarëve, për të mirën e funksionimit ligjor nëse mund tuat të institucionin këtë rast parlamentit, po jo vetëm parlamentit, por edhe të një lloj mbikëqyrje të institucioneve të tjera në këtë rast, siç është ato institucione që u formuan të tilla, siç u formuan të Breshta.
Nga ana tjetër, Glauko Njufca, antari kryesisë së Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se Lëvizja e tyre i ka konceptet e veta për të vepruar në Kuvendin e Kosovës. Konjufca mendon se një opozitë e vërtet në kuvend është ajo e cila paraqet program alternativ themelor kundër kësaj situate në të cilën gjendet vendi.
Shpesh herë vetë opozita është shumë më e afërt me pozitën se sa që janë të afërta subjektet politike me njëra tjetërën. Por sa i përket planit tatisorit, sa i përket privatizimit, LDK-ja dhe AOK-ja janë më afër me PDK-n edhe me AOK-rën. E Lëvizja Vendosje i kundështon këtu. Në këto pikat fundamentale, ata që janë opozitë kushtimisht, duke përfshirë LDK-n dhe AOK-n, janë më afër pushtetit sesa që janë më afër me neve.
Ndërkaq, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, megjithatë thotë se do të ketë bashkëpunim mes partive opozitare në Parlamentin e Kosovës. Si shprehet i Sufi, bashkëpunimi në kuvend do të jetë nevojë domosdoshme opozitës.
Sepse duke vepruar të unifikuar ne do të jemi më të fuqishëm në Parlamentin e Kosovës, dhe po them se tani kur kemi një opozitë e cila është me numër më shumë shqiptar sesa ata që janë në pozitë, do të tentojmë që të unifikojmë qendrimet tona.
Beqiri nga LDK-ja thotë se bashkëpunimi i parë i opozitës do të mund të jetë paqartësia ditës së votimit dhe zgjedhjes së presidentit të vendit dhe dërgimi i çështjes në gjykatën kushtetuese.
Sidoqoftë, ne padyshim që do të ngrisim edhe çështje tjera, flas si grup parlamentar i LDK-s, sa më shpejt, sa më mirë të përgatitemi me kohë që spaku vitin e ardhshëm pa paraqitur kohën kur të kemi zgjedhjet.
Glauko Njufca ka thënë se para se të ketë një bashkëpunim në të ardhmen me opozitën, fillimisht do të shikohen konceptet e tyre politike dhe më pas do të vendoset nëse do të ketë bashkëpunim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Valona Teliqi.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht rezolutën për vendosjen e sanksioneve kundër regjimit të udhëheqësit libian Muammar Gaddafi. Rezoluta parashen daljes udhëtimi dhe ngrirje të asetëve të Gaddafit, të rrecit të tij të brendshëm dhe të anëtarëve të familjes. Ajo i bën thirrje gjykatës ndërkombëtare për krime të hetoj shtypje ndaj protestuesve antiqeveritar dhe të ndjek penalisht përgjegjësit për vrasjen e civilëve. Rezoluta po ashtu përfshin embargo të armëve. Zëvendës ambasadori i Libisë në Kombe të Bashkuara, Ibrahim Dabashi, tha se ky hap i këshillit do të jap përkrahje morale popullit i cili po reziston.
We expect the regime to think about.
Presim që regjimi të mendoj për rezolutën që u miratua, po ashtu presim që ata që bashkëpunojnë me regjimin të pozicionohen në anën e popullit libian, ka thënë Dabashi. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se komuniteti ndërkombëtar ka folur me një zë.
When atrocities are committed against innocents.
Kur mizorit bëhen ndaj të pafajshmëve, bashkësia ndërkombëtare duhet të flasë me një zë ashtu si edhe sot. Sot duke vepruar sipas kapitullit 7, Këshilli i Sigurimit është shkuar për të dënuar dhunën, për të ndjekur përgjegjësit dhe për të miratuar sanksionet e ashpra për leadershipin e Libisë. Ky është një paralajmërim i qartë për qeverinë libiane se ajo duhet të ndalojë vrasjet, ka thënë Rice. Votimi i OKB-s erdhi pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për herë të parë i bëri thirrje Muammar Gaddafit të jap dorëheqje. Obama tha se lideri libian ka humbur legjitimitetin e tij duke përdorur dhunën masive kundër popullit. Besohet se qindra civil kanë humbur jetën në protesta që i bëjnë thirrje Gaddafit të largohet pas 42 vjetësh në pushtet. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka paralajmëruar pasoja për udhëheqësin libian Muammar Gaddafi. Gaddafi dhe autoritetet libiane dinë se veprimet e tyre të dhunshme dhe të papranueshme do të kenë konsekuenca. Mos ndëshkimi i krimeve të kryera nuk do të lejohet nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Ashton, duke mirëpritur miratimin e sanksioneve të OKB-s kundër regjimit të Gaddafit. Edhe Rusia ka mirëpritur rezolutën e re të Kombeve të Bashkuara e cila vendos sanksione mbi autoritetet libiane. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov u ka bërë thirrje zyrtarëve në Libi të respektojnë të drejtat e njeriut dhe të drejtën ndërkombëtare. Të paktën 3 njerëz kanë humbur jetën në trazirat e fundit në Tunis. Raportet flasin për 100 persona të arrestuar për zjarrvënie dhe dëmtim të pronës, pasi protesta pajisore kundër qeverisë së përkohshme u kthyen në dhunë. Protestat antiqeveritare në Tunizi quan në largimin e presidentit Ben Ali muajin e kaluar. Korea e Veriut ka paralajmëruar se do të sulmoj jugun dhe Shtetet e Bashkuara nëse provokohet gjatë stërvitjeve të përbashkëta ushtarake të dy vendeve të parapara për nesër. Kërcënimi i fundit vjen disa javë pas dështimit të negociatave midis dy Koreve. Tensionet në Azin Lindore janë rritur që nga fundosja luftanies jugkoreane vitin e kaluar. Korea e Veriut i ka mohuar akuzat e jugut se ishte përfshirë në incident. Anija kozmike Discovery ka mbërritur në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Misioni 39 dhe i fundit i saj do të zgjasë 11 ditë. Për të parën herë anija kozmike u lansua në hapësirë në vitin 1984 dhe ka kryer më së shumti misione në histori. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Nëse reformat erdhën në Tunizi dhe në Egjipt, pse ato nuk mund të vinë në vendin që shtrihet mes tyre, Libin? Korrespondentët e Radios Evropa e Lira, Bukabar Sadik dhe Joseph Hammond, i bën një vështrim dinamikës fisnore, cila e bën luftën civile epilogun më të mundshëm për këtë shtet Afrikës Veriore.
Për dallim nga Ben Ali në Tunizi dhe Hosni Mubarak në Egjipt, Gaddafi ka vënë maje të piramidës aleancat fisnore, të cilat e kanë mbështetur sundimin 42 vjeçar të tij. Tash kur situata kërcënohet të përshkallëzohet në luftë të përgjithshme civile, dalin në shesh dinamikat fisnore të vendit 6.5 milionësh. Më shumë se 100 klane dhe etnie përbëjnë shoqërinë komplekse të Libisë, duke e bërë bashkëpunimin apo konfliktin ndërmjet fisëve përcaktues kyç të kursit të vendit. Ziad Akel, kërkues nga Qendra për Studime Strategjike dhe Politike Al Ahram në Kairo, i tha Radios Evropa e Lirë se në shoqërinë libiane lojaliteti ndaj fisit është mbi lojalitetin ndaj shtetit. A i tha se dinamikat fisnore që Gaddafi ka shtypur një kohë të gjatë përmes modernizimit, nacionalizmit dhe marrëdhënieve të vartësisë me liderët fisnor, duket se po i kthehen kundër tij. Përbërja fisnore duket se tash është kundër Muammar Gaddafit. Ata aktualisht e favorizojnë dialogun ndërmjet fisëve. Ndasi të thella ende nuk ka ndalë në sipërfaqe dhe ky është sinjali vetëm qetësues që tash po vjen nga Libia, tha Akel. Gaddafi duket se ka pasur telashe me kontrollin e aleancave fisnore mbi të cilat e mbështet pushtetin. Disa nga fiset e mëdha si Warfala janë kthyer kundër tij. Fisi është i njohur në Libin perëndimore dhe shpallja se e mban anën e demonstruesve ishte goditje e rëndë për regjimin. Gaddafi ende i komandon besnikët e fisit të tij Kadafra në Libin qendrore. Megjithse i vogël, fisi ka rëndësi të madhe sepse antarët e tij janë në krye të njësiteve elite dhe forcave ajrore, nga të cilat varet aftësia Gaddafit për të shtypur revoltën. Një fis tjetër që favorizohet nga regjimi është Megahran nga Libia Jugore apo kufit e Saharas. Antarët e tij zën poste të rëndësishme në sigurimin e shtetit dhe komitetet revolucionare. Në Libi gjithashtu ka edhe 500.000 berber tuareg, të cilët e ruajnë hierarkinë vet fisnore. Mbështetja tuaregëve është jetike për Gaddafi në bartjen e mercenarëve nga Çadi apo Nigeri në Libi. Akel paralajmëron se ndarjet fisnore mund të thellohen nëse Gaddafi mbetet në pushtet dhe vazhdon me strategjinë e shtypjes së kryengritjes me ushtri. Jamal Abdul Javad, drejtori Qendrës për Studime Strategjike dhe Politike Al Ahram në Kairo, ka një parashikim më të guximshëm.
Libya is likely to go through a kind of extended
Libia me gjas do të zhytet në konflikt të gjatë civil, një lloj lufte qytetare. Kjo do të jetë ngjashme me taktikat e konflikteve që kanë pasur vendet si Çadi, Nigeria apo Sudani në 5 vjetët e kaluar për shkak të konfiguracionit të forcave atje, tha Javad.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. 400 milion euro mungesa në buxhetin e Kosovës mund të shojnë drejt kolapsit të shtetit, thon ekonomistët. LDK-ja dhe AAK-ja do të bashkëndojnë veprimet si opozit në kuvent, vendvendosja flet për bashkëpunim mbi baza programore. Bota vë sanksione mbi Gaddafin dhe kërkon hetime ndërkombëtare për krimet. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshëm.